Legas виконує твір «Дон Кіхот» зі свого дебютного альбому «Кафе Оле», який був номінований на премію Греммі у 99-му році. На календарі грудень автором грудня є Мігель де Унамуно і Хуго, один з найважливіших авторів видавництва «Астролябія». Наразі вийшло друком 5 книжок Мігеля де Унамуно. Усі шанувальники творчості іспанського класика мають нагоду придбати їх за дуже доброю ціною. До кінця року на видання «Дзеркало смерті», «Мир у війні», «Життя Дон Кіхота і Санчо», «Любов і педагогіка» діятиме знижка 15%, а на вибрані романи – аж 50%. Ще 10% знижки отримає кожен член клубу видавництва «Астролябія», а також той, хто приєднається до клубу, оформлюючи замовлення. Посилання на поличку веб-книгарні я розміщу в анотації до випуску. А сьогодні, як ви зрозуміли, розмова піде про книгу «Життя Дон Кіхота і Санчо». Український текст читачам подарував маестро українського перекладу Віктор Шовкун, який, на жаль, вже не з нами. «Життя Дон Кіхота і Санчо» – це і своєрідний філософський коментар до знаменитого сервантесового роману «Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ла-Манчі», і спроба розкрити непомічений іншими критиками сенс, і рицарський роман водночас. Але й цих визначень замало, тому що «Життя Дон Кіхота і Санчо» – це настільки феноменальний за багатогранністю твір, що аналоги у світовій літературі просто відсутні. Тому видання українською «Життя Дон Кіхота і Санчо» – це подія, скажу я вам. На сайті видавництва ви можете прочитати перші 27 сторінок книги, але я певен, що вже за 5 хвилин ви дасте належну оцінку цій монументальній літературній конструкції. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту історик, перекладач, іспаніст Богдан Чума. Пане Богдане, вітаю вас.
Вітаю, пане Володимире, і вітаю всіх пошановувачів творчості Мігеля де Унамуно.
Я згадав був книжковий арсенал, коли відвідувачі рухалися в темпі, щоби все встигнути, і коли бачили обкладинку книги, то гукали: «О, це Дон Кіхот!» І питали про книгу, рухаючись далі. Тут було важкувато за 10 секунд пояснити. Не скажеш, як про детектив, що це детектив, або як про фентезі, це фентезі. Це була надзадача, тому що треба було зупиняти відвідувача і певний час розказувати про те, що це взагалі за книга. Ми з вами не поспішаємо, слухачі теж. А якщо і поспішають, або й зайняті, то можуть слухати цей випуск в дорозі або на кухні, за що ми подкасти і любимо. Отже, пане Богдане, нам, мабуть, варто почати з, так би мовити, класифікації, кваліфікації цього твору. І що це за твір за жанром? І загалом, про що ця книга?
Так, ви розпочали з запитання, яке, над яким би задумався сам Мігель де Унамуно. Згадав саме один з його есеїв, який я люблю згадувати, самого автора, яким чином популяризувати Дона Мігеля. У ньому він полемізує з одним зі своїми читачами, які намагаються з'ясувати, хто він є за політичною ознакою. І каже: ви хочете, щоб я вніс себе в квадратик, в клітинку, запхав в ящик чи вписав в картку, картку поставив у відповідний ящик, і вам так було б простіше сказати: ось Мігель де Унамуно, він лівий, чи він правий, чи він центрист, він католик чи антикатолик, християнин, мусульманин чи буддист, і так далі. Відповідно, чи можемо ми так просто визначити суть твору, коли автор в ньому намагається виокремити певні свої переконання, більше того, запропонувати свої ідеї своїм читачам як своєрідний світогляд. Тому для мене цей твір найперше є спробою Мігеля де Унамуно запропонувати іспанцям іспанський світогляд, себто іспанське світобачення сучасності і загалом світу, його майбутнього, І це світобачення мало б бути альтернативою до того, що відбувається в інших частинах світу, а водночас тією альтернативою, яка мала б зберегти самих іспанців у майбутньому, з якими б іспанці надалі ототожнювалися. І тут недаремно є ваша згадка Арсеналу чи інших книжкових форумів, де, очевидно, нашого автора знають дуже мало відвідувачів, але образ, згаданий вами, він є дуже відомий. Немає сумнівів і немає жодних, думаю, що ніхто не зможе заперечити, що персонаж Дона Кіхота є найпопулярнішим літературним персонажем, тобто вигаданим персонажем, який вийшов далеко поза межі задуму його автора і далеко поза межі відомої книги, так, цього іспанського автора, де це про Мігеля Сервантеса. І очевидно, що цей персонаж вже давно живе своїм життям. Але на час, коли Унамуно писав свої рефлексії щодо Дона Кіхота і Санчо Панса, зокрема, і пропонував на основі цього іспанцям їх власну іспанську альтернативу для ототожнення себе в цьому світі і певної візії Іспанії та іспанськості в майбутньому, Дон Кіхот ще не був настільки популярним. Він ставав ним і ставав, набував свої популярності, зокрема, завдяки і Мігелю де Унамуно. Отже, цей твір про Дона Кіхота, так може подумати будь-який пересічний відвідувач якогось форуму чи книгарні, побачивши обкладинку книжки, або відвідувач сайту видавництва Астролябі. Але водночас цей твір про Іспанію, цей твір про пошуки альтернативи для Іспанії, про пошуки такої візії майбутнього Іспанії. І цей твір є своєрідною релігією іспанськості, такою політичною релігією іспанськості.
Тут якраз є такий делікатний момент, як базовий твір премудрий Гідальго Дон Кіхот з Ла-Манчі Сервантеса. Широко відомий, але не широко читаний. Я тут згадую бувальщину про студента і професора, коли професор запитує студента, що таке електрика, і студент впевнено розповідає про закон Ома, про рух заряджених частинок. Аж тут професор каже: «А ви щаслива людина, ви єдиний в світі, хто знає, що таке електрика». От щось таке і з Дон Кіхотом. Ну, хто ж не знає Дон Кіхота? Але читали його не всі, а ще менше читали його українською і ще менше читали повного, так би мовити, канонічного Дон Кіхота українською. Дон Кіхота в українському перекладі пера Миколи Лукаша і Анатолія Перепаді можна знайти в бібліотеках. А веду я і до питання життя Дон Кіхота і Санчо, чи є автономним, тобто чи може читач узятися за життя Дон Кіхота і Санчо, український читач, якщо не прочитав премудрий Гідальго Дон Кіхот з Ла-Манчі, або ж збирається прочитати і тоді краще відкласти книгу Унамуно, або після Унамунового життя Дон Кіхота і Санчо, ми, не іспанці, краще сприймемо Сервантеса. От така от багатоваріантність, пане Богдане.
Та слушне порівняння, з якого ви розпочали. Я також люблю ці запитання, коли спілкуюся зі студентами чи з іншими зацікавленими особами. Я кажу, що є дві книги, великі книги, про які всі точно знають, які включно знають про їхній зміст, але які повністю більшість із співрозмовників ніколи не прочитали і, мабуть, не прочитають. Перша з них є Біблія, друга з них є Дон Кіхот Сервантеса. Як не дивно. В цьому є відповідь на ваше запитання. Тому що ми вже стільки знаємо про Дон Кіхота. Може, хтось більше знає, хтось менше, хтось бачив якийсь фільм, хтось бачив мультик, хтось читав десь якісь натяки, алюзії на Дон Кіхота і тому подібне. Або знає, що таке Дон Кіхотство, як символ ідеалізму, що вважає за можливе говорити про Дон Кіхота чи міркувати про Дон Кіхота, не читаючи роману Сервантеса. І насправді, якщо ви вирішите прочитати Унамуно, спершу твір Унамуно, а потім твір Сервантеса, то вам не зашкодить незнання твору Сервантеса в тому, щоб зрозуміти, що хоче донести своїм твором Мігель де Унамуно. І справа у тому, що так, Унамуно намагається дотримуватися канви Сервантесового викладу. Він почергово викладає свої міркування щодо життя Дона Кіхоту і Санчо, як його було викладено самим їх автором, тобто Сервантесом. Але водночас його міркування є міркуваннями Мігеля де Унамуно, іспанця, який живе наприкінці 19-го, перші десятиліття 20-го століття, який пише свій твір на початку 20-го століття, відчуваючи по-іншому Іспанію, відчуваючи по-іншому Європу, по-іншому світ, мислячи іншими категоріями і, відповідно, сприймаючи по-іншому самого персонажа твору Мігеля де Сервантеса. Тому не сумнівайтеся, якщо вам хтось говоритиме, що краще читати спершу Сервантеса, а тоді Унамуно. Можете розпочати з Унамуно, тоді візьміться, наприклад, за Дон Кіхота Хосе Ортегі Гассета, який також є перекладений українською мовою. А тоді десь прийдіть собі до цього тяжкого чтива, такого великої книги Мігеля де Сервантеса. Тому що Сервантес мав на меті щось зовсім інше, коли писав свій твір, аніж Мігель де Унамуно. І твір Унамуно – це і самодостатня книга. Достатньо знати, що такий тип, як Дон Кіхот і Санчо Панса, просто колись існували. Так? Тому що, попри те, що це є вигадані персонажі початку 17 століття, до наших днів, до часу модерності, вони вже для багатьох поколінь стали цілком реальними.
Загалом, сам твір Сервантеса якби і подається самим Сервантесом як якась така розважаловка, щось таке простеньке, не те, що от пишуть там різні розумаки, або що. А коли читаєш «Життя Дон Кіхота і Санчо Унамуно», не стільки завжди виринає в уяві, власне, сам Дон Кіхот і Санчо, як виринає оця відома фотографія Унамуно, коли він так дивиться на тебе з портрета іронічно. Ні, навіть не іронічно, він дивиться задиркувато. Ми знаємо, що Унамуно – мислитель, інтелектуал, власне, якому не потрібно щось комусь доводити. Він уже, схоже, що не вважає це за потрібне. Ми бачимо тут, окрім цієї задиркуватості, ще якусь мізантропію, коли він говорить про простолюд, про політиків, аристократів, і про малий бізнес, і про священників в такому сатиричному тоні і говорить не один раз, а це величезні верстви населення, величезний відсоток. І тут виникає така думка, що, а можливо, що Мігель де Унамуно і Хуго щось намагався довести самому собі, врешті-решт.
Довести самому собі? Та, мабуть, що так, тому що Намуно був знаним інтелектуалом свого часу. Він себе усвідомлював як інтелектуал, те, що сьогодні ми часом називаємо публічним інтелектуалом, зі всіма зобов'язаннями і відповідальностями, які з цим статусом пов'язуються. Відповідно, звідси його скептицизм як базовий метод сприйняття будь-якої ідеї, яку не можна сприймати як щось абсолютне. Так? А з іншого боку, цей скептицизм є також і щодо себе самого, так? Щодо своїх ідей, щодо своїх пропозицій. Тому, наприклад, читаючи Унамуно в різні часи, ми можемо знайти певні суперечності. Зрештою, він сам в кількох своїх передмовах до кількох перевидань, кількох творів різних, не раз згадую, що, наприклад, коли цей твір перевидається через 15, 20, 30 років ще при його житті, і він пише в передмові до нового видання, що тепер я міг би щось поправити, що тепер я розумію це по-іншому, чи сприймаю ту чи іншу річ по-іншому, але я мушу бути відповідальним перед тим собою, яким я був тих 15, 20 чи 30 років тому, і відповідальним перед своїм читачем. Тому читайте, якщо ви побачите якесь несприйняття, то сприймайте це критично. І це відповідно є відповідною поставою цього інтелектуала, який розуміє відповідальність цього статусу, який він на себе свідомо перебирає.
От щодо задиркуватості Унамуно, що є, то є, він так, як на мене, любить працювати з читачем, як боксер у першому раунді, так обережно розвідує читача, і вже на початку книги, у передмові, ми бачимо ці розвідувальні дії. Ми знаємо, що твір Сервантеса є вигадка, художній вимисел, і це нібито знайдений рукопис якогось арабського торговця. А тут нам з вами, читачам, Унамуно говорить, що, а ви знаєте, я маю в своєму розпорядженні ці тексти. І також він відповідає на заувагу якогось критика, знавця Дон Кіхота, що ви там коли писали, то ви чужі слова вклали в образ Санчо Панси, коли він там говорив певні репліки. Це не він говорив. І Унамуно говорить, що насправді у мене є цей рукопис, і згідно йому це сказав якраз Санчо Панса. І от такі випади, вони вже починають тебе дивувати на самому початку твору.
Цілком слушно, пане Володимире, ваш натяк, і натяк, згадка про натяк Унамуно, і я думаю, що це добре відчитується в цьому творі. Унамуно подає твір Сервантеса як свого роду священний текст. Так, і ця алюзія, чи така паралель з життя Дона Кіхота, з життям Ісуса Христа, вона відчитується на поверхні цього твору Унамуно. І, відповідно, починаючи свій твір, він робить з текстом Сервантеса те саме, що нам відомо робилося і робиться з текстами Святого Письма. Ми знаємо, що Біблія включає так звані канонічні тексти, свого часу визнані і затверджені церквою, як офіційні тексти, що ввійшли до Святого Письма. Але водночас існує велика кількість текстів, які не включені до того переліку, який зібраний у Біблії. Але це не означає, що вони були недостовірними, неісторичними і так далі. І відповідно Унамуно грає в цю саму гру канонічності чи неканонічності текстів, але цим він лише підтверджує для себе і читача той факт, що через 3 століття після того, як твір Сервантеса з'явився друком, його головні персонажі вже живуть своїм життям. Це вже не принципово, чи вони вигадані, чи вони реальні. Тому що для багатьох поколінь, а особливо для того покоління, в якому живе сам Мігель де Унамуно, і для наступних поколінь, це вже цілком реальні персонажі. Їх сприймають за реальні, вони володіють певними характерними рисами, так, ідеалістичності і практичності, наприклад. Це, що найвиразніше є в цьому, в цій дихотомії Дона Кіхота і Санчо Панса. І тому для нього вже, для самого Мігель, Дона Мігеля і для його читачів, і читачів Сервантеса, це вже не так важливо, чи вони вигадані, чи реальні, тому що вони вже стали реальними за своєю суттю, тобто за їх сприйняттям читачами, або навіть читаючою публікою. І навіть в тому випадку, коли та читаюча публіка лише чула про те, що існує такий персонаж, як Дон Кіхот, або існує такий роман, як історія цього хитромудрого ідальгу Дона Кіхота, і не читала цей роман, або не прочитала його повністю.
Ми бачимо у творі «Життя Дон Кіхота і Санчо Панси» і певний політичний маніфест, і навіть програму дій. І тут українці можуть уже з нашою найновітнішою історією робити паралелі і роботу над помилками, виконувати, згадуючи і події минулого Майдану. Прямо на початку твору Мігель де Унамуно прямо вказує, що якщо ви з друзями зберетеся і вирішите утнути якусь таку от відчайдушну, безумну витівку, і до вас приєднаються певні люди, очевидно, маються на увазі авторитетні, які мають вже якийсь політичний статус, я так розумію, і будуть у вас запитувати, як ви це будете робити, або що негайно їх збити з ніг і розтовчіть. Звісно, що Унамуно, він мав на увазі, очевидно, політичні події в Іспанії.
Саме так, я думаю, що в цьому випадку ми все-таки мусимо трошки розкрити суть тексту, чи принаймні початку тексту Мігеля де Унамуно, і власне головну його ідею, так, для чого збираються оці молоді люди, яка їхня мета? Їхня мета є визволення гробу Дона Кіхота. Для чого тут знову ж є прямий натяк на святе письмо, на християнство загалом, на ідею визволення гробу Господнього, але не в тому сенсі, як йшли хрестоносці, або принаймні не більшість хрестоносців, як вони це бачать. Це є добре підтвердження, продовження того, про що ми говорили з вами попередньо. Тому що якщо ми сприймаємо Дона Кіхота як реального персонажа, персонажа, який є певним символом, в якому зібралися певні ідеї і переконання, на випадку можемо говорити ті, що об'єднуються власне таким поняттям як ідеалізм, то звідси і заклик Дона Мігеля визволити гріб Дона Кіхота, власне, повернутися до сутності цього героя. Очевидно, що цього гробу не існує як такого. Немає конкретного місця, немає конкретного Єрусалиму, в якому знаходиться цей гріб, в якому спочиває прах цього персонажа. Це є символічна дія, символічне сприйняття і, відповідно, символічний гріб. І тому ширше, найглобальніша відповідь. Якщо ми визволяємо гріб Дона Кіхота, тобто визволяємо самого Дона Кіхота, а Кіхот є символом ідеалізму, тоді проти чого, проти кого ми бунтуємо таким чином? Кого ми мусимо відкинути і розтоптати? Через кого ми мусимо переступити? Через матеріалізм. Це головний заклик цієї книги Мігеля де Унамуно і головна ідея цієї книги, з якої розпочинається сам твір.
Наші слухачі мають змогу якраз з цим уривком і ознайомитися на сайті видавництва. Це надзвичайно вражає. Вражає афористичність. Можливо, тут є певне стилістичне наслідування не тільки святого письма, але й античних філософів, які могли коротко сказати про важливі речі. Без просторікування. І ти можеш відкрити книгу, прочитати буквально кілька речень і закрити її, відкласти на якийсь час. І ось в цьому ще є цікавість, цінність і феномен життя Дон Кіхота і Санчо в тому плані, що ти можеш прямо от гортати сторінки і відразу в тебе виникають або якісь паралелі, або розмисли. Це не обов'язково книга, яку потрібно відкрити і прямо от прочитати за один раз.
Очевидно, що так. Так само, зрештою, як і книгу Сервантеса, яка є досить таки об'ємною для одноразового читання. А якщо ще для вдумливого читання, то в нас це ще складніше. Тому що, ще раз скажу, хочемо ми цього чи не хочемо. Але коли ми візьмемося за книгу Сервантеса, ми все одно будемо читати її уже з тим великим, більшим чи меншим багажем уявлень про Дона Кіхота і Санчо Пансо, які в нас наклалися модерною культурою, так, цим післясервантесівським сприйняттям Дона Кіхота і Санчо Пансо. Не зовсім погоджуся, що це є афоризм, хоча також як афоризм ми можемо це сприйняти. Для Мігеля де Унамуно цей ідеалістичний образ сумного лицаря, образ Дона Кіхота, він був реальним, чи принаймні Унамуно хотів, щоб цей образ став реальним і реальним для наслідування самими іспанцями, тому що це є велика іспанська проблема модерності і велика тема для досліджень, що таке Іспанія в модерності, принаймні від середини 18 століття і до наших днів. Справа у тім, що модерність у нас асоціюється, або нам нав'язано так, що модерність повинна вимірюватися матеріально. Починаючи з великих винаходів в галузі природничих наук, закінчуючи великими виробничими потугами, кількісними показниками валового внутрішнього продукту, виробленого матеріалу і так далі. І це є цікава тема в випадку Іспанії, Тому що це тема і проблема, з якою зіткнулися іспанські інтелектуали ще в останніх десятиліттях 18 століття. Тоді серед інтелектуалів переважали просвітники, взагалі просвітницьке світосприйняття з ідеєю прогресу, з ідеєю раціональності, воно було домінуючим. І, очевидно, в Іспанії, серед іспанських інтелектуалів, в тому числі серед тих інтелектуалів, які належали до католицької церкви, їх було чимало. І отже, вони захоплювалися всім тим, що пропонувало просвітництво, і захопливо дивилися на ті великі осередки просвітництва, зокрема на Францію. А у Франції в ті останні десятиліття видавалося Дідро і Даламбером енциклопедія. Цю енциклопедію передплачували ці іспанські інтелектуали, чекали чергового тому, читали в ньому, намагаючись, як і більшість просвітницьких діячів, зібрати всі ці або вібрати всі ці великі знання, щоб осягнути цю істину, поки не дочекалися тому, в якому мова йшла про Іспанію. І що ж написано було в цьому томі? Один з французьких інтелектуалів-просвітників розхваляв Іспанію з точки зору природничої географії, з точки зору її території, з точки зору її природних ресурсів. Але коли мова пішла про людей, то головним питанням цього автора було наступне: а що Іспанія? Що Іспанія дала світові? З точки зору, власне, винаходів, з точки зору природничої науки, з точки зору матеріальної культури, з точки зору промислового розвитку і так далі. І оце, що Іспанія дала світові, це така наскрізна тема, проблема для іспанських інтелектуалів модерності. Що Іспанія дала світові? Тому що коли ставлять це питання, то передбачаються дуже конкретні матеріальні речі. Що Іспанія дала світові? Що Іспанія дала світові? Як один писав один із дослідників іспанської історії 19 століття, Хосе Альварес Хунко, це питання було наче молотом чи молотком у скроні іспанських інтелектуалів довгий час. Що Іспанія дала світові? Отже, ми можемо подивитися на цей текст Мігеля де Унамуно як одну з відповідей на це питання. Що Іспанія дала світові? І Унамуно каже, Іспанія зберегла для світу, для Європи альтернативу матеріалізму. Іспанія запропонувала великий ідеалістичний символ, великий ідеалістичний приклад для життя, тому що не матеріалізмом єдиним і так далі. І звідси всі ці прямі аналогії з Святим Письмом, Дон Кіхот як Христос, постійні згадування інших іспанських святих, великих реформаторів ранньої модерності, Ігнатія Лойоли, засновника ордену єзуїтів чи Товариства Ісуса, святої Терези від Ісуса, реформаторки ордену кармелітів, кармелітів босих, з її містикою, зі всім. Оце ця велика відповідь Мігеля де Унамуно для світу, але найперше для іспанців. Це те, що я і називаю альтернативою цією іспанською альтернативою світові. І з цього огляду цей твір Мігеля де Унамуно є своєрідною прокламацією іспанськості в модерну епоху, в матеріалістичну епоху.
І мені здається, що ця книга саме сьогодні, ну і вчора теж, але і сьогодні ще не пізно для України, для українців, для українських політиків, можливо, майбутніх, має велику вагу. Тому що ми знаємо, подібні запитання звучать і звучать певним чином агресивно. Ми маємо культуртрегерів, які просувають українську культуру, але також агресивно і говорять, що ну у нас же ж немає жодного Нобелівського лауреата. І тут ми теж можемо задати ці ж запитання, які задавав і Мігель де Унамуно. Мігель де Унамуно з такою певною теплотою промовляє слово середньовіччя. Очевидно, що Дон Кіхот Сервантеса – це було оспівування того середньовіччя. Ми ж живемо в полоні оцих всіх штампів і стереотипів про якісь темні віки, і сучасний українець може цього не зрозуміти.
Так само, як може не зрозуміти, чому Мігель де Унамуно обирає такий шлях. Очевидно, що ми можемо його сприймати, цю пропозицію, Мігеля Дон Амуно і книгу «Життя Дон Кіхота і Санчо Панце» як виклик домінуючій течії, так? Як виклик країни, яка втратила свою значимість, йдеться про Іспанію, власне, у 1898 році, після війни зі США, Іспанія втратила залишки своїх заморських колоній і переживала таку складну кризу, яку ми звикли називаємо кризою не імперії, або, власне, кризу своєї величі. Іспанські інтелектуали усвідомлювали себе вже як країну другого чи третього світу, не першорядну країну. І очевидно, що Унамуно цією прокламацією своєю він робить виклик тому, що є домінуючим, цим великим імперіям, великим державам і так далі. Але водночас ми повинні пам'ятати, що цей виклик робиться з точки зору розуміння Іспанії не як загумінкової країни, але з точки зору розуміння Іспанії як цивілізації. Того, що я називаю нація-цивілізація, або того, що називається в сучасній політології civilization state. І оце поняття civilization state, як правило, пов'язується з такими країнами, як найперше Китай, також Індія або Росія. Тобто це великі країни, в лоні яких існувала чи нібито існувала, зароджувалася, розвивалася і продовжує розвиватися цивілізація, які ззовні сприймають як цивілізації. І Унамуно дивиться на Іспанію як на таку собі своєрідну націю цивілізацію, на таку цивілізаційну державу. Коли він говорить Іспанія, він розуміє її з точки зору історичної тяглості. І тут мова не лише про середньовіччя, де іспанці відігравали важливу роль, цієї велика роль, яка така, ця роль насправді є значною мірою, не хочу говорити словом міфологізована, але вона перетворена, в якої Іспанія перетворювалася в символ боротьби християнського світу з мусульманським світом. Ми розуміємо, що таке реконкіста, попри те все, що насправді реконкіста була чомусь іншим, аніж те, як її сприймали Унамуно і багато сучасників, в тому числі наших сучасників, як історична реальність. Тому що одна справа – історична реальність, а інша справа – сприйняття цієї реальності з символічної точки зору. Але він також дивиться, коли він говорить Іспанія, він розуміє Іспанію як велику світову імперію, одну з перших колоніальних імперій, яка почала творитися з кінця 15 століття і досягла свого піднесення в другій половині століття 16-го. І то принаймні до середини 17-го століття існувала як домінантний центр світу, чи принаймні як домінантний центр Європи. Ось для нього є ця Іспанія, так? Іспанія, яка відкрила світові Америку, яка відкрила світові Тихоокеанський басейн, великі острови, яка їх не просто колонізувала, але яка євангелізувала, яка не ставила собі за мету винищення чи виселення місцевого населення для того, щоб там поселити своїх і на цих ресурсах просто жити, але яка ставила собі за ціль і досягала успіхів в євангелізації, в європеїзації, так, в євангелізації цього місцевого населення, тобто приєднання цього населення до європейської цивілізації. І до того, що Унамуно і багато іспанських інтелектуалів того часу, дуже часто не називаючи цього слова, розуміли як іспанська цивілізація. Вони могли говорити латинська цивілізація, додаючи ще Португалію, яка в другій половині 16-го, в першій половині 17-го століття також належала, була інкорпорована до складу іспанської корони. І отже, оце розуміння себе як цивілізації, як нації цивілізації, чи як civilization state, воно також є визначальним для розуміння того, чому Унамуно пише так, і що він хоче донести своїми творами.
Унамуно не боявся прямо говорити, що думає, при тому він це говорив прямо в лице фалангійським генералам, наражаючи себе на смертельну небезпеку. І от мені думається, що в сьогоднішній інтегрованій в Євросоюз Іспанії Унамуно теж би говорив те, що думає, але навряд чи був би в трендах, і навряд чи що багатьом політикам би сьогодні це сподобалося. Я веду до того, що цікаво дізнатися, чи є сьогодні в Іспанії послідовники Мігеля де Унамуно, його філософії, чи вони говорять і як вони говорять. І загалом, якщо я вже сказав про українців, які мало читали Сервантеса, чи читають сьогодні іспанці Сервантеса?
Унамуно не боявся говорити, висловлювати свої переконання, тому що він, зокрема, був свідомий своєї ваги, свого статусу. Ми маємо розуміти, так, хто такий Мігель де Унамуно. Це ректор Саламанського університету. Одного з найстаріших, але насправді з тих, що існують до сьогодні, найстарішого університету Іспанії з початку 13 століття. Унамуно – великий письменник, визнаний письменник в самій Іспанії, публіцист, громадський діяч, можемо говорити його політичний діяч, який обирався до парламенту. Тобто те, що я раніше казав, Унамуно є таким собі своєрідним публічним інтелектуалом, як ми це звикли говорити сьогодні, але знову ж таки публічним інтелектуалом, який стоїть на своїх переконаннях, так? Який ці переконання сам вишукує, обґрунтовує і яких старається дотримуватися в своїй практичній діяльності. І коли дійшло до гострішого конфлікту, уже в 30-х роках ми маємо розуміти, що це вже Унамуно дуже зрілий чоловік. І Унамуно мислитель, який визнається, про якого знають у двох таборах, і зліва, і справа. І у двох таборах сподіваються на підтримку Мігеля де Унамуно. Варто сказати, що коли в 1931 році дійшло до проголошення республіки, Унамуно був республіканцем. Згодом він став критиком республіканізму в тому прояві, як цей республіканізм подавався. Що ви хочете, читач захоче дізнатися трішки більше про те, за що Унамуно критикував Іспанську республіку, так звану Другу республіку, читайте його роман «Любов і педагогіка». Коли в 36-му році дійшло до повстання військового, відомого в нас як повстання Франко, чи франкістське повстання, Унамуно був певною мірою прихильником цього повстання. На своєму місці, в своїй рідній Саламанці, яка для нього вже стала рідною, в якому жила його сім'я, і він жив вже довгий час, він підтримав повстання і повстанців. Але вже через кілька місяців після цього він бачить, що всі ці недоліки цього повстання, що несе це повстання для Іспанії і так далі, він перетворився на його критика. Це є дуже добрий приклад, оці дві постави, Унамуно і Республіка, Унамуно і Франкійське повстання, дуже добрий приклад, що таке публічний інтелектуал, говорячи західними мовами, так? Що таке? Або можемо говорити українською, хто такий публічний інтелектуал. Це людина, яка не обов'язково мусить бути в тренді, в тій домінуючому переконанні, в домінуючих підтримувати домінуючі ідеї. Це людина, яка бачить, дивиться глибше і бачить в кожній ідеї її недоліки. І коли ця ідея стає домінуючою, він не боїться наголошувати на тих недоліках, викривати ці недоліки. І в цьому є важлива сутність Унамуно як мислителя, в тому числі і для України. Чи читають Сервантеса в іспанських школах? Точно читають. Це є твір в обов'язковій програмі, але ви можете запитати, чи читають Шевченка, чи читають Лесю Українку, зрештою, чи читають Івана Франка, того іншого великого сучасника Мігеля де Унамуно в українських школах. Читають, але читають по-різному. Хтось читає повністю, хтось читає більше, хтось читає менше. Хтось читає повністю обов'язковий твір, хтось читає його лише частиною і так далі. Але якщо ви запитаєте іспанця, чи він знає, хто такий Мігель де Унамуно, вони скажуть так. Якщо ви з ними захочете поговорити щось більше з пересічного іспанця, так, про творчість Унамуно, це буде вже складніша річ. Якщо ви будете говорити з освіченими іспанцями, і коли ви запитаєтеся в них, чи вони знають, хто такий Мігель де Унамуно, це відповідь очевидна. Так, вони зможуть про нього розказати дещо більше і так далі. Але коли ви його запитаєтесь про твори Унамуно, як правило, це буде така відповідь саркастична, що це дуже трудно, тяжкі тексти, це дуже песимістичні твори, і ці твори важко читати, і не цікаві твори. І це, очевидно, є також такою знаковою відповіддю в тому, що таке загалом сучасна культура читання і сучасний книжковий ринок ширше. Так? Тому що читаюча публіка шукає отого легкого чтива, як в тому відомому анекдоті, так? Про важку чи легку літературу. А оця важка література, в якій немає якогось екшену, так? В якій немає несподіваних, здавалося б, поворотів, як це в детективах, чи в любовних романах, чи в ще чомусь. А де текст свідомо пишеться доволі простою мовою, часом простими реченнями, складнопідрядними реченнями, дуже часто з свідомим повторенням, так званою тавтологією слів, окремих уривків, ідей, тому що автору важливо донести свої ідеї, виразно показати свої ідеї і свої переконання читачеві. І де ці досить часто також, де ці переконання чи ідеї автора, вони видаються чимось чужим для багатьох читачів, чимось вже застарілим і так далі. З цього огляду, якщо ми говоримо про український контекст творчості Онамона, і, зокрема, його роздумів чи його життя Дона Кіхота і Санчо Пансе, то ми маємо також цікавий приклад, адже ця тема Дон Кіхота, завдяки, зокрема, Онамуну, вона не була популярна в світі. До цієї теми зверталися мислителі в інших країнах, і в тому числі в Україні. В Україні відомий інтелектуал, громадський, політичний діяч В'ячеслав Липинський згодом написав свої роздуми про Дона Кіхота, очевидно, нав'язані чи обумовлені твором Мігеля де Унамуно, і ці роздуми називаються «Трагедія українського Санчо Панса». Самої назви зрозуміло, так? Що трагедія українського Санчо Панса, це тобто трагедія українського селянина, а українська нація початку століття ХХ була в своїй абсолютній більшості селянською нацією, була в тому, що цей українець-простак, український Санчо Панса, яким був, власне, іспанець-простак Санчо Панса, не зумів розгледіти вирішальної ролі Дона Кіхота, ролі цього політичного інтелектуала, представника еліти, який здавався йому якимось далеким, відірваним від цього матеріального життя, від повсякденного побуту і так далі, пропонуючи якісь там неймовірні ідеї, наприклад, такі як створення незалежної української держави. І з цього огляду, очевидно, що це ще один приклад того, наскільки сама ідея, сам символізм цих двох персонажів, Дон Кіхота і Санчо Панса, є універсальними і звуть уже поза контекстом роману Мігеля Сервантеса. А з іншого боку, це є знову ж велике питання, наскільки чи як добре ми їх, як глибоко цих двох персонажів, весь символізм цих персонажів, в тому числі в представленні Мігелем де Унамуно, розуміють сучасники наші з вами, в тому числі ті читачі, які зможуть, чи які повністю прочитали і Сервантеса, і зможуть, чи читали, або зможуть прочитати Мігеля де Унамуно.
Якщо говорити про якусь головну річ, головний зміст життя Дон Кіхота і Санчо, давайте сформулюємо для наших слухачів таке поняття, як кіхотизм.
Так, пане Володимире, ви знову хочете говорити дефініціями. Я не є прихильником дефініцій, тому що кожна дефініція спрощена. Будь-яка дефініція спрощена, але нехай, так? Давайте ми спробуємо говорити про кіхотизм як про ідеалізм. Ідеалізм не лише як альтернатива матеріалізму, але ідеалізм як непохитна віра в певну ідею. Нехай це може бути і матеріальна ідея, так? І непохитна віра настільки, що можна відмовитися від всього іншого, лише від інших переконань, але також від інших потреб, вигод і так далі. Як це зрештою, що нам зрештою показує образ Дона Кіхота? Ідеалізм як сенс всього життя персонажа Дона Кіхота і, відповідно, тих людей, які називають себе ідеалістами. Так, сенс життя в тому розумінні, що ми слідуємо цій поставленій ідеї і, відповідно, живемо все наше життя підкорені досягнення цієї ідеї. Ми сучасних, ну, сьогодні живучих послідовників говорити важко, але в Іспанії, в іспанській традиції, оця тема публічного інтелектуала, мислителя, філософа, який бере на себе роль публічного інтелектуала і критика дійсності, так, сучасної йомодійсності, вона загалом є виразною, є присутньою. Таким першим інтелектуалом чи першою особою, яка мені спадає на гадку, це Хуліан Марієс, іспанський філософ, чи можна ще говорити, мислитель, який в тому числі присвячував окремі твори вивченню творчості Мігеля де Унамуно, але який помер у 2005 році. І поза Маріасом я не згадаю зараз когось іншого. Це такий останній великий інтелектуал, якого я можу згадати іспанського. Так, це Хуліан Маріас. Хто захоче, може пошукати, про нього є достатньо також, мабуть, українською і іншими мовами, але він помер в 2005 році. Цілком можливо, що є інші діячі, які живуть сьогодні, але я хіба не є настільки вписаний в іспанську сучасність, щоб говорити про цих сучасників.
Раніше я припускав те, що, можливо, в цьому творі «Життя Дон Кіхота» і Санчо Мігель де Унамуно намагається в основному щось довести самому собі. І тут ми можемо згадати цей епізод у Сервантеса, коли відбувся двобій між двома рицарями, між Дон Кіхотом і Біскайцем. І тут Унамуно вбачає пряму перемогу кастильської культури над баскською. Можливо, це все-таки, незважаючи на те, що Унамуно вже прийняв рішення і обрав Кастилію, його щось непокоїло, і він намагався остаточно в цьому творі от утвердити свої ці переконання.
Цілком можливо, адже тут найшвидше розкривається ця особиста трагедія Мігеля де Унамуно. Трагедія Унамуно як баска. За походженням був баском, найбільшим був біскайцем за походженням. Так, цієї провінції Біскає, і цього баска, який свідомо обрав шлях бути іспанцем, так, кастилізуватися і стати іспанцем, і проголошувати, власне, кастильською і іспанською мовою писати твори, і відстоювати, власне, іспанськість і проголошувати іспанськість. Тому в даному випадку, описуючи сюжет, дійсно поданий Сервантесом в своєму романі, він не оминув цієї можливості, щоб ще раз наголосити на тому, що його вибір був правильним. Так? Тому що для цього часу він вже відчував чимало критики щодо Унамуно з боку інших басків, які критикували його за цей вибір, за вибір іспанськості і за відмову від баскійськості. І, ну, і це, насправді, це складна тема, яку би я зараз не хотів розвивати, тому що ми в ній дійдемо до таких речей, які доведеться більше і більше і більше пояснювати. Ну, скажу лише коротко, що в своїй критиці баскійськості Унамуно критикував, наприклад, говорив, що баскська мова еускера є непридатною для наукового розвитку, для публікації, для наукового розмірковування, писання і публікації наукових творів і так далі. Це така аналогія, яка, я думаю, що нам, українцям, є зрозумілою, так, негативно зрозумілою, тому що про українську мову також свого часу так говорили. Але з іншого боку, я би знову ж таки, може, підняв іншу тему, що таке оцей статус, розуміння статусу або цей постава публічного інтелектуала, тобто Унамуно як інтелектуала. Ми розуміємо його в багатьох випадках як інтелектуал, який пише, який публікує свої ідеї, свої переконання. Але водночас і досить часто багато критиків Мігеля де Унамуно намагаючись якимось чином применшити роль або принизити роль самого автора, так що для нього цей інтелектуалізм був лише грою, говорять про те, що в той самий час Унамуно живе спокійним життям у цій своїй маленькій Саламанці. Це насправді, що це історичне місто, давнє місто з давнім університетом, і так далі. Але це невелике містечко, таке свій провінційне містечко в старій Кастилії, де взимку холодно, влітку спекотно. Посідає посаду професора університетського, а згодом ректора цього університету. Живе собі як звичайний буржуа, має велику сім'ю, дружину і там 8 дітей, якщо я не помиляюся відразу, так? І для нього цей інтелектуалізм – це є лише гра. Але насправді він досить часто виходив з цієї зони комфорту, як сьогодні це популярно говорити. Це, наприклад, сталося всередині 20-х років, коли дійшло до питання про університетську реформу. Це питання також загострило відносини між цими університетськими інтелектуалами і тодішнім диктатором Мігелем Прімо де Ріверою. І Унамуно був одним з тих, хто гостро засудив загалом диктатуру, цю військову диктатуру Прімо де Рівери. І через це він був висланий з свого містечка, з Саламанки, спершу на Канарські острови, згодом опинився на вигнанні у Франції. Коли дійшло до проголошення республіки, він повернувся, як я вже казав, був республіканцем. Але згодом, хоча він міг спочивати знову ж на лаврах як республіканець, він здався до критики. Так, він не спинився на цьому, але критикував тепер вже республіку. 36-й рік знову ж та сама історія, коли вже ніби у Саламанці пройшло успішно військове повстання. Ця територія міста і довкола міста перебувала під контролем, і місто опинилося в глибокому запіллі повстанського руху. Воно знову ж не спочиває на лаврах, хоча вже в першці цієї смерті своєї він далі продовжує критикувати існуючий режим. Ця особиста постава Унамуно інтелектуала, вона є найкращим прикладом того ідеалізму, про який я говорив раніше. І нехай Унамуно зробив вибір на користь іспанськості, відмовившись від баскійськості. Але цей вибір для нього був свідомий, і в своїх наступних текстах, в своїх наступних вчинках він не відмовлявся від цього вибору, але намагався підкреслити його важливість і пояснити, чому він це зробив.
Український читач може знайти в тексті «Життя Дон Кіхота і Санчо» паралелі з сьогоднішньою Україною і з політичними подіями. А я пропоную вам поділитися з нашими слухачами особистим досвідом, які ви мали як іспаніст відкриття, коли читали цей текст, чи вам він допоміг зрозуміти іспанськість, зрозуміти іспанців краще?
Очевидно, що так, оскільки мій інтерес, власне, як історика-іспаніста припадає на цей період. Зокрема, це, власне, епоха модерності, чи ранньомодерна, модерна Іспанія від 16 століття і до наших днів. І одне з питань, яке мене цікавить, це є питання іспанської ідентичності. І Унамуно є автором цього великого переходу або великої кризи, про яку я вже згадував. Це криза не імперії, так дуже спрощено ми її називаємо. Ця криза не імперії розуміється таким чином, що іспанські інтелектуали були поставлені перед потребою запропонувати нову візію для Іспанії. Нове пояснення, що таке Іспанія. Якщо ми не імперія, тоді що ми є? Чи ми є просто загумінком Європи, провінцією європейською, країною другого чи третього рівня, яка вже не має нічого чогось більшого, якогось більшого впливу, а чи ми є чимось іншим? І з цього огляду для мене, як історика-іспаніста, Унамуно є цікавим, що він у цьому творі, зокрема, в «Житті Дон Кіхота і Санчо», пропонує цю альтернативне бачення Іспанії і альтернативне бачення іспанськості. Він пропонує цю модель нації цивілізації, не вживаючи цього словосполучення, але це виразно прочитується в його творах. Нація, яка свого часу змогла цивілізувати Америки, або добру частину того, що ми сьогодні називаємо Америками, і відповідно запропонувати ідеалістичну модель поведінки, яка досить часто пов'язується з іспанськістю. Так, іспанець, який воює за релігію, іспанець, який воює за свою честь, за свої переконання, і в цьому випадку він може відмовитися від або відмовляється від матеріальних вигод. Принаймні так її розуміє і подає Мігель де Унамуно. І так її цю модель розуміли і сприймали читачі Унамуно, в тому числі і в Україні. Той самий Липинський, про якого я згадував, чи Дмитро Донцов та інші автори. Якщо говорити про те, наскільки Унамуно є актуальним для сучасної Іспанії, попри те, що ми вже з вами сказали, що його знають, але не читають, але якщо читають, то не сприймають більшості випадків, то Унамуно доклався значною мірою, і, зокрема, завдяки оцим своїм твором, ще Дон Кіхота і Санчо, доклався до сучасного світосприйняття іспанців, до того, як іспанці сприймають світ. Я думаю, що багатьом нашим слухачам відомий такий образ спокійного або вдоволеного життям іспанця, іспанця, який нікуди не поспішає, який насолоджується своїм життям під цим теплим середземноморським сонцем, який не переймається ніби такими великими для нас, українців, темами, як бути європейцем, відповідальність перед цим світом, якось доводити свою необхідність себе як нації чи себе як окремого громадянина країни і так далі. Чому? Тому що Унамуно, зокрема, доклався до того, щоб дати відповідь на те головне питання для іспанців в модерності: що Іспанія зробила для світу? І ця відповідь полягає, зокрема, в тому, що Іспанія, як нація-цивілізація, принаймні доклалася до творення європейської цивілізації. Доклалася як один з головних гравців цієї європейської цивілізації. Це, зокрема, добре показав інший відомий інтелектуал і філософ, вже сучасний мислитель іспанський Поліан Марієс в своїй збірці есеїв «Бути іспанцем». І це значною мірою пояснює оцей спокій і вдоволений спокій багатьох сучасних іспанців. Очевидно, що в багатьох з них цього ви не знайдете цієї відповіді, але якщо говорити трохи більше з сучасними освіченими іспанцями, то в них це прочитується так, що ми є частиною цього світу, але ми не просто є частиною цього світу, цієї Європи і так далі. Ми є важливими співтворцями того, що сьогодні називається європейська чи західна цивілізація, або того, що називається Європа сучасна і так далі. І без нас, без нашого внеску, без нашої культури, без нашої літератури, без нашого малярства, що є суттю цієї високої культури іспанської, зрештою, без нашого футболу не можна собі уявити ні сучасної Європи, ні сучасної європейської західної цивілізації, зрештою, ні сучасного світу. Тобто ми вписали себе, гарантовано вписали себе. І саме тому в іспанців, якщо порівнювати сучасних іспанців з сучасними українцями, це такі два різних полюси, що одні вже вдоволено спочивають як споживачі того, що вже зробили попередники, споживачі цієї цивілізації, то інші, тобто ми, українці, ще досить часто стараємося довести нашим сучасникам, нашим сусідам, що ми є окремою нацією, що ми є Європою, що ми заслуговуємо на те, щоб нас визнавали і нас поважали інші.
Дякую за бесіду. З нами був історик, перекладач, іспаніст Богдан Чума. Не прощаюся, а говорю до зустрічі. Бажаю успіхів, всього найкращого і святкового настрою вам.
Дякую за розмову. Читайте Мігеля де Унамуно. Дізнавайтеся більше про іспанську та відповідно світову культуру. Успіхів!